Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 16 февраль көнне шәһәр һәм район мәдәният сарайында Ознакай район һәм шәһәр советлары утырышы уза. Онда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Шулай ук федераль һәм республика программалары, нефтчеләр ярдәме белән сафка баскан мәдәни үзәк, төбәкне өйрәнү музее, универсаль спорт комплексы белән дә танышты Фәрит Мөхәммәтшин. Аның белән шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Рөстәм Мөхәммәдиев, Тахир Хадиев, Татарстан Республикасы Президенты аппараты Дәүләт Советы министрлар кабинетының жауаплы хезмәткәрләре дә килде дип хәбәр итә шәһәр хакимиятенең масса күләм мәгълүмәт чаралары белән эш бүлеге. 15 февраль Ознакай Ремсервис спорт предприятиесендә тырыш һәм намуслы хезмәт куеп лайыклы ялга чыккан, сугышта катнашкан Исмагилев Әсгать Исхак улын күркәм бәйрәме туган көне белән район хакимияте тәбрикләде. Тырыш хезмәте өчен бик күп мактау кәгазьләре, медальләр белән бүләкләнгән Әсгать Исхак улы бүгенге көндә 7 оныкның һәм 9 оныкчыкның яраткан бабасы булып Ознакай шәһәрендә гомер итә. 15 февраль татар халкының бөек шагыйре Муса Жәлилнең тууына 110 ел тулу уңайыннан район музейында да мәктәп укучылары белән очрашу узды. Монда балалар аның тормыш юлы һәм эшчәнлеге белән танышты. Жәлилчеләрнең күрсәткән батырлыклары хакында белемнәрен арттырды. 22 февраль көнне Шалпы авылы җирлегендә 5-нче авыл спартакиадасы узачак. Чарада авыл җирлегендә яшәүчеләрдән төзелгән командалар катнаша. Спартакиадада командалар 13 спорт төреннән армрестлинг, гер күтәрү, канат тарту, ату, шашка, шахмат, өстәл теннисы, милли көрәш, алкалы хоккей, утын кисү, чаңгы ярышы, волейбол, мини-футбол буенча көч сынашачак. 18-21 февраль көннәрендә Ознакайда зур чара үткәрү планлаштырыла. Билбау көрәше буенча Россия күләм турнирда республикабызның төрле почмакларыннан спорт осталары киләчәк. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. Россия күләм 12-нче билбау көрәше Россиянең атказанган тренерлары Мәгәс Сахабуцинов һәм Әсхат Шәйхетдинов истәлегенә Чатыртау арена комплексында узачак. Чараны Татарстан Республикасының яшьләр эше һәм спорт министрлыгы, Татарстан Республикасының билбау көрәше федерациясе, Ознакай муниципаль районының башкарма комитеты оештыра. 18 февраль көнне Ознакайга барлык командаларның килүе каралган, шушы көнне тренерлар һәм хөкемдарларның семинары да узачак. 19 февраль көнне көндезге сәгать 1-дә, ягъни 13:00-дә билбау көрәше буенча турнирны тантаналы рәвештә ачу булачак. Барыгызны да Чатыртау арена спорт комплексында 13 сәгатьтә 19 февраль көнне көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.